У эфира Радио Свобода. У Минску 22 годины. Тут Алена Раткевич. Основные подеи дня. Напередодні проведення маршу предпринимальников, запланованого на 15 снежня, его организаторы подтвердили, что акция отбудется. Гомельские дробные гандляры на агульном сходе вырашили так само долучиться до агульного маршу. Министерство юстиции запотребовало от партии БНФ у тыдневый термин подать информацию об деятельности организации «Молодь БНФ». Менский городский суд знов отмовился выдать адвокату Дмитру Гарашку копию присуду Эммануилу Зельцеру. Без этой копии немагчимое дальнейшее обскаржение присуду. Про это да иншее после выпуску новинов.
У Праской студии новину Алена Струва сегодня в свете. Министр обороны США Роберт Гейтс нечаканно прибыл у Ирак с Бахрейну, каб сустрэцца с американским командованием у сувязи с маючым скорочением американских войск у этой краине. Напередодні у Бахрейне у часе региональной конференции Гейтс заявил, что не робить. Не раить ворогам США, гэтак мовіць, проверать силу нового американского президента Обамы на Среднем Усходе на початку термина его полномоцтва. Кіраўнік оборонного ведомства, який захавае свою посаду и у новой администрации, подкреслил, что Обама и его коллеги завсёды смогут отреагировать на любое развитие подею. Гейтс так само додал, что богатый на нафту край по-ранейшему застается клопотом США. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун у часе визита у Афганистан пообещал оказывать поддержку этой краине. Сегодня Браун состроился с британскими войскоўцамі у провинции Гельмент праз день после того, как у сутычцы с боевиками загинули 4 британцев. От 2001-го Британия стратила у Афганистане более за 130 солдат. Браун так само пообещал, что Лондон выдаткает каля 10 миллионов долларов на проведение свободных выборов у Афганистане в будущем годе. У столицы Хорватии Загреб на площади имя маршала Тита отбылся митинг с потребованием об яе переименовании. Удельники акции заявили, что Йосиф Броз Тита, який десятки годов был на челе социалистической Югославии, отказный за репрессии и след політичних працівників. Швейцарія буде представляти інтереси Грузії у Москві. Обмін нотами відбувся сьогодні у російській столиці у часі зустрічі міністрів заміжних країн справ обидвох країн. Росія так само дала згоду на те, що Швейцарія представляла інтереси Грузії у Росії. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях ви зможете почути завтра.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Наумшек. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфиру субботняя коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Сегодня вы почуете о подорожах Свободы вандровку Виталия Семашко в вёску Липнишки Ивейского району. У передачи «Вольная студия» гутарка с композиторкой и хореографом Ларисой Симакович, авторкой мистерии «День Максима Богдановича». Прогучыць передача «Белорусское замежжа». А так само гость на свободе. Запис конференции с часовым поверенным США в Беларуси Джонатаном Муром. И у передачи «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» сегодня война. И начинаем мы эту годину нашего эфира с передачи «Подорожа свободы». Вандровка Виталия Семашки у вёску Липнишки Ивейского района.
У Липнишках на Ивейшине я упершыню был 4 года тому. А той вандровки засталось уражение жабратства. Правда, 2 года тому тут узник агрогородок. Трывало, как казали, запрацавали коммерцийные структуры. А на 4 года тому я подъехал до невеликого автовокзальчика. После архитектурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтра, што там, туалет?
Крочы ў бок ад цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадэрня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду.
Месяц у
пасю. 33 корови, 100 блок, 2. Старики адмірають, молодий не хочуть.
58-годовая спадарыня Тереса Зянюк да 88-годовая тетка Ганна Кузьма вертались из ранешней имши.
Как наша улица, мельничная, почти все старые. Корову так, мужика нема, держать тяжко, треба каждого нанять. По огороде только там посадишь, верхушку 12 накопаешь и до.
Хапает?
Да.
Детки, я не жила и не живу добро. Голод был. Сгорела замуж первый год в Пашоте. Мужика забрали, хожу молюсь. Детки, за вас у всех, дал Бог им здоровья, как не дочекали той жизни, что я прожила, как не ели лянные мякины или бяды.
У верников Липнішек, однако, отбылась и подея. У костёля загучала белорусская мова. З'явились национально свядомые святары, мясового походжения. Для старых, однако, засталось поводле их жадания имша по-польску. Для детей открылась недельная школа, так само белорусскомовная.
Не тот, что Кшиштал был. Да, а этот хороший все. По-белорусски там два. Юрий, а другие вот Андрей.
Сорока двухгадовую Тересу убачив у городе ля хаты. Побач днями набытая коза. Господиня чекает першого молочка. У отказ на то, як живеться, маша рукой.
Вы, кажется, сколько у вас?
200. Я сторожем. Вот трактористы тоже. 500. А что, это заработки?
Они была велика беспрацовьена.
Ну, теперь то же самое. Закрыли наш пластмассовый цех. Там где-то 25 человек. Если что, идите, люди, куда хочете. Больницу вас закрыли. Где на людям лечиться? 25 миллионов далеко закрыть. А чему не дали 25 миллионов, как ее построить дальше? Ни одно окошко не сгнившее. Что? Есть, там нема мясо. Давайте 100 тысяч, тогда дадим вам палату. Надо умирать и все.
Уколы нема, где ночью принять врача. Нема у Липнішек баїжі. Його наездом даже не знаем, коли не приезжаете. Одних молодых людей. Я не семьи мои, что детям больницы не надо.
Апошнія слови належить спадарыні Прымі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншыны. Я спытаю, як абжываліся.
Всё клеілі абоі, потолкі ж не абдзеланы.
Хлебчык, я гляжу, каровы не паставіш.
Сумы не дзержы.
Колькі зарабляеце?
Большым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получали по 280.
Приехали от горшего до не надто горшего, да?
Да.
Что вы талерки любите глядеть?
Я больше НТВ люблю, музыкальную программу. Мужик любит эту программу глядеть белорусский Белсат.
Браты Карабковы у трох живут на іншей скрайне заходнего. Усе жыллаводы, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі памыралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго у вас могуць забраць калгас.
Не, я заберу. Мне стаж работы. 15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Слаба.
За квартиру заплацілі прадукты.
Я получаю за стаж 290 тысяч.
Ну як пражыць?
Купляем сало, чыном разрежам, чыном разрежам.
Бульбулі не садзіць.
А, садзім.
Катон бульбулі капалі. Що стараємося, каб у нас було толкове.
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму з падарання масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Больніцу прафукалі, то прафукалі. Праводзілі многа сабранні, вызывалі раённыя службы, нас не прыслушалі. Пабудавана цэлая вуліца калхозная.
Школа хоць пахвастайся. 5 год таму там школьнікі ў дыму сядзелі.
Пастроілі новую. Прыродны газ, цеплата, камп'ютары. Всіх пенсіянераў абеспечылі на зіму топлівам.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. У вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбылася прэм'ера містэрыі «Дзень Максіма Багдановіча». Гэта творчы праект кампазітаркі, спявачкі і харэографа, кіраўніцы тэатра-студыі «Госціца» Ларысы Сімаковіч. З Ларисою Сімакович гутрить Михай Скобла.
Спадарыня Лариса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр, студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Багдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Багдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значэння гэтага слова трошкі большае за вызначэнне сутак. Дзень, таму што адна залежыць, наколькі мы можам яго доўжыць і колькі гэтых дзён у нашым жыцці можа быць. Я мяркую, задумваючы гэты праект, што больш на падсвядомасці, чым свядома, нашым людзям абрыдла, проста надакучыла глядзець на заезжых запрошаных прарокаў, на якіх ходзіць наш даверлівы, наіўны народ, час верыць не сваім прарокам, а пры тым, што мае сваіх. І адзін, безумоўна, з іх гэта Максім Багданович. Тое, што ён пісаў на пачатку 20-га стагоддзя, актуальна і сёння. Пра народ, пра культуру, пра мову, пра іх узаемадносіны, пра асобу, пра тое, што маюць беларусы, чалавек, які ўсё жыццё пражыў не на тэрыторыі Беларусі, больш ведае і ведаў, чым сёння беларусы, які жывуць сярод нас.
Наколькі ў гэтым вашым музычна-пластычным спектаклі, паводле твораў Максіма Багдановіча, будзе прысутнічаць сам Багданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максім Багданович. Я не скажу, што гэта такія строгія цытаты, але там я нават не магу назваць, што гэта апрацоўка. Там суцэльны Багданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максіма Багдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максіма Багдановича Святлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага эпатажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, логічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Багдановіча?
Не толькі паэзію. Думаю, што і светапогляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Багдановіча ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, ну, даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка.
Я не шукала актора Багдановіча. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі і стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Багдановіча?
Стэрэ дзень Максіма Багдановіча мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Багданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Багданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Леон Вольскі, ну, прыйшоўся, вельмі пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Леона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это ўсё ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Літвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нечто малосумяшчальное, як кажуть, боб з горохом.
Эклектичное, так? Як показала вчерашняя ночная репетиция, был таки перший прогон, прикидочный. Не, я гэтага не боюся. Все логично, вельми логично выбудовывается, меня задовольняя. Ничего не приходится выкидывать, ни от чего отмовляться. И еще раз подтверждается, что день Максима Богдановича не тады неколи был, а он сегодня. Вот он, який он сегодня, этот день Максима Богдановича. Вот с этого по спектаклю, по тем, кто заняты и видать.
А чему у вас репетиции по ночах?
Большего часу в филармонии и на сцене просто нема.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». З композиторкой и хореографом Ларисой Симакович, авторкой мистерии «День Максима Богдановича» гутарить Михась Скобла.
Лариса, сегодня пошла такая своеобразная мода на обсучащивание классики. Молодежный гурт «Жаба у каляине» выконывая «Я мужик белорус» Якуба Колоса. Гурт «Тлуста-луста» пародийно переспевывая пролетарские верши Янки Купалы. Вы можете гарантовать, что ваше прочитание Богдановича не покрыудит, не образит деликатные почутки ягоных шматликих прихильников?
Ни в каком разе. В первую очередь, тому, что я сама вельми деликатно ставлюся до этой поэзии, и все, что убоко опошление, принижение поэзии, это просто супроть мене, не для мене, и нияк со мной не вяжется. Я навод подчас написания, скажем, вот этого сценара, у меня было навод маленькое открытие, на триолет Богдановича вы челини статуи не робил, лягла музыка ведомой арии Папагена с чаровной флейты, ну не буду зараз спевать, почуете, и она есть у пьесе, як есть и Моцарт и Сальери у пьесе, у этом спектакле. Потому что Богданович разважал и на эту тему, его цікавило взаимоотносины Моцарта и Сальери, до речи, он стоял на боку Сальери от початку. Вось. И то, что триолет гучит на музыку Моцарта, и отбывается такое супадение, конгениальность моцартовская и Богдановичева, но это еще раз подтверждение того, что ну нияк занижена, вот эта вышиня не будет.
Лариса, а накольки вогуле, на вашу думку, дозволяется осучащнивать классику? Лісті Ригори Ширма на дух не переносив аранжировки Владимира Мулявіна, які сьогодні самі вже стали класикою. А у пінській шляхті, я маю на увазі спектаклі у Купаловським, режисер Михайло Пінігін, який з'являється героєм вашого спектаклю, запотребував сучасних припівок і увів їх туди, використавши навіть ненормативну лексику. Як ви лічите, до якої межі допущальне ось це умішання у канонічні тексти? Чи ніяких канонів у мастацтві не повинно?
Ну, по-перше, что такое классика? Это эталон. Чему эталон? Потому что он совмещает то и вечное, далекое и актуальное сегодня. Тому это и классика. Тому тут суперечения нема. Коли сегодня гучить, скажем, у выконания хлопчиков, рэперов Вержа Богдановича, альбо там у меня есть Пушкин на вот перекладе Максима Лужанина по-белоруску, это нормально. Тому что подростковый взрост, молодые люди, уличная вот такая, как сегодня кажут, тусня, тусовка, и там это вельми добро, что там возникает Максим Богданович. Хай себе в таком выгляде, але он есть, он присутничает и там. И это так само наш день и день Максима Богдановича. Что тычется, что там было у вас другое? А, ширма. У силу авторитета Григория Романовича он мог сделать такую завагу, альбо выказать свое меркование. А на конт Песнярова, на конт Мулявина. Але сам Григорий Романович неадекватно записывал те песни, которые записывал. Сборники, выдаденные Ширмом, они, саправды, мают свою каштовность, выходят в наш культурный окоем, але он записывал фольклор недокладно. А сегодняшние навуковцы, фольклористы, они записывают, они просто натуют, не тому, что на диктофон, а они просто натуют абсолютно докладно, до 1-8-тоновых изменений голосовых. Натуют то, что спевается. Так что до Григория Романовича так само можно выказать некие претензии на конт захования фольклора.
У одного мастака до другого мастака завсёды ёсць некія критычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектакля. спектаклю «День Максима Богдановича». Лариса, бывает, режиссер задумывая на сцене одно, а отрымливается у процессе працы нечто зусім иншее. На кольки отсотков вам удалось реализовать свою задуму у гэтым спектакле?
На кольки отсотков я буду ведать после спектакля, потому что треба уличивать экстрим, треба уличивать натхнение, фокусировку всех сил, мобилизацию всех сил тех, кто будет на сцене. Я не скажу, что зараз нечто настероживое. Не. Все, дякую Богу, стоит на своих местах. Безумовно, есть мощнейшие, есть слабейшие на сегодняшний момент места. Так за все добывая. Тем больше у нас же не театральный режим репетиции. У нас как придется и как дадут. Каждый день не может быть шлифовкой, отшлифовка неких моментов. Как кто там, Кирилл Серебренников, по-моему, сказал, для того, как сделать добрый спектакль, треба, как на 2 хвилины спектаклю приходилось 16 годин работы. Вот тогда можно, саправды, нечто сделать. Видите, страты, за все страты есть. Навод, когда пишешь просто музыку, то страты есть уже на том уровне, когда ты свою музыку натуешь, материализуешь. Потому что гуки — это вельми тонкая материя. А когда они графично кладутся на паперу, эта материя, в сравнении с первой, она грубоватая. И она уже не такая.
Такое бывает и в литературе. Например, Владимир Набоков писал, что я думаю, как гений, пишу, как звычайный письменник. Чем больше до реализации, тем больше страты.
Вот так. И был период, где я была в скрусе, что вот я губляю и это губляется. До речи, одной из со сцены может быть, может и не быть зусим, бо мы просто не поспели ее сделать. Але меня супокоила, ведаете, думка Занусси, який недавно приезжал на листопад, и его жонка сказала про его фильм, что тут так мало от Занусси, от першесного некого задумы, от першесной. Ну, просто треба, просто можно поспочувать. Але, безумовно, нечто грандиозное во всем этом, безумовно, есть. В всяком разе, вот то, что показывает вчерашний прогон, а, дякую Богу, есть нечто такое, ну, могутное, высокодуховное, есть. А оценить все это, я запрошаю всех прийти 10 снежня и поглядеть, и, ну, вызначить вышиню того, что они увидят.
На хвалях Радіо Свабода вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С композиторкой и хореографом Ларисой Симакович, авторкой мистерии «День Максима Богдановича» гутарил Михась Скобла. Вы на хвалях Радіо Свабода у празкой студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 в нашем эфире передача «Гость на свободе». На питання наведников веб-сайту «Свободи» і наших журналістів відказує часовий повірений США у Білорусі Джонатан Мур. А тепер передача «Білоруське заміжжя». Мультимедійний часопіс «Новий форм» об навучанні за межою, який щомісяць дає нову інформацію і відкази на питанні. В учобі за межою з'їхати, каб не вернутися, або отримати таку заміжну едукацію, яка відкриє шлях до поспіху на родимі. Передача веде Тетяна Поклад.
У Беларуси начинает регулярно выходить мультимедийный часопис новой формы об навучанні за мяжой.
И это штомесячное выдание, которое выходит на кружелках, получаю себе все форматы, которые сегодня существуют у меды, от фото и текста до аудио и видео. Так само дозволяє флеш-анімацію, інтерактивні комікси і самі-самі різні сполучення ось усіх існуючих медіа.
Історик і аналітик молодіжних мультимедійних проєктів Ірина сама вчилася у США. Новий часопіс – не один із її проєктів, але на теперішній момент самий головний, як каже вона сама.
Це формат, який з'явився трішечку вимушено, тому що один в Білорусі часопіс на папери для молоді, який називався «Студентська думка», був, на жаль, зачинений. І, відповідно, це нова форма молодіжного часопіса. Форма запотребована, молодь вельми легко орієнтується у нових технологіях, і вона так само дозволяє вельми шмат інформації упихнути на відносно невеликий носьбіт. Таких зусім аналогічних виданняв, коли існують, то одинки, ми були в цій сфері піонерами, чим гонаримося, Але на Заході, наприклад, де інтернет значно більш развитий і значно більш танний, існує шмат подобного кшталту мультимедійних часописів, але онлайн. У нас же, у Білорусі, це справді вельми дорого, об'єм велізний, коли б його спампувати з інтернету, то це коштувало справді великі гроші. Відповідно, з'явився формат на компакт-дисках.
Для білорусів гэты часопіс буде цалком доступний, запевнюють стваральники. А наколькі потрібний? Наш корреспондент напередодні передачі на вулицах Могилёва пытаўся у мінакоў, наколькі цікавіць іх магчымасць вышэйшай адукацыі за мяжой і ці ведаюць яны, дзе шукаць звесткі пра гэта, ці хапае ім такой інфармацыі.
Да, я бы хотел в зарубежных странах европейских образования более развито, и там нет постоянных реформ, можно более увереннее себя чувствовать. Не будет приходить, как, например, декан какой-нибудь и говорить, не делай то-то и то-то, с каким-нибудь намеком, скажем так. У меня не было целью конкретной поступать туда, поэтому я информацию никакую не собирал и не знаю конкретики. Если вдруг представится случай или так обстоятельства сложится, что придется, тогда, понятное дело, вначале нужно исследовать нишу, а только после этого какие-то действия предпринимать.
Конечно. Это очень интересно. Новый язык можно изучить и также побывать в новой обстановке, увидеть новых людей, познакомиться, пообщаться. Нет, недостаточно. Так, когда надумаю, тогда узнаю.
Лепей научиться, конечно, родиме, але в выпадках сапраўды выходит так, что потребно научаться за межой. Ну, по политичным основным выпадкам, за межой, что ходил на демонстрацию 15 суток, отримал, из университета пошли. Про заходнее научание информации не так шмат у меня. Где у нас тут можно поведать? Мабуть, в интернете, конечно, можно вызвать про этой установы. Ведаю, что там добрые наушания дают.
Да, мне бы тоже очень хотелось посмотреть на новую страну, на новый город, пообщаться с новыми людьми. Ну и вообще, как, мне кажется, что образование может быть где-нибудь за границей более такое на высшем уровне. Вот я думаю, вот если бы, может, собралась, тогда бы начала что-то узнавать. А так, не знаю.
Да, напевно, хотел бы. Мне хотелось бы, ну, открыть для себя новые какие-то горизонты. Бачить, как люди живут, поглядеть на их життё, сделать для себя выводы какие-то. Я хочу пока что тут учиться. Серьезно не думаю.
Да, наверное, бы хотели. Ну, во-первых, наверное, больше перспективы какие-то, а также знаний, наверное. Но если бы мы поступали за границу, то мы бы это узнали все гораздо больше и подробнее.
Жыхары Магілёва адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта аб вучобе за мяжой. Пытаюся ў Ірыны, чаму яна, ужо з вышэйшай адукацыяй гісторыка, атрыманай у Беларусі, з уласным досведам выкладання рэдактарскай, журналісцкай, грамадскай працы, паехала вучыцца ў США і ці знайшла яна там тое, што шукала.
Для меня это был абсолютно свядомый выбор. После того, как я закончила аспирантуру, тут я докладно ведала, что хотела бы поучиться за межой. Две нагоды. Мне завжды цікавили іншие системы адукации, и мне здавалося, что немагчыма быть экспертом у чымсьці, не паспрабаваўшы гэта штосьці на ўласнай скуры. Потым, калі я абрала галіну навучання, то адзінай краіны, дзе гэтая галіна выведзена на вельмі сур'ёзны акадэмічны ўзровень, з'яўляецца на сённяшні дзень па-ранейшаму Злучаныя Штаты Амерыкі. А моя сфера была ў грамадзянскай палітыкі. Ці атрымала тое, што чакала? Так и значно больше. Это абсолютно інший подыход до навучання. Той подыход, який мне вельми сподобався, тому що він скерований на вельми критичне мислення, на велізне заглубление у літературу. Я переодолила вельми шмат стереотипов, з якими ехала. Так что, насамрэч, я б усім вельми раіла тим, хто задумывается і так вагається, паспрабувати і не паспрабувати. Гэта выклік самому сабе, але той выклік, якім ты пасля ганарышся, і які дае такі штуршок для далейшага жыцця і далейшага развіцця, професійнага ў тым віку, які наўрад ці можна замініць чымсьці іншым.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Перадача «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
І перадачы «Беларуская замежжа» і іншыя праграмы «Радыё Свабода» часцяком распавядаюць пра досвід беларускіх студэнтаў на Захадзе. Гэты досвід стаўся ўжо, бадай, натуральнай, неад'ёмнай часткай уласна беларускага жыцця, якое нельга назваць ізаляваным ад сучасных працэсаў глабалізацыі. У Гародні наш корреспондент на вулицах задавал питання мінакам адносно вучобы за мяжой.
Ну, калі была б магчымасць, то, напэўна, бы
Поехал бы за межу учиться. Вельми мало информации, вогуле нема. По чим ориентуются, например, только сборник, ну, там, звичайно, сборник от вузов. И этот сборник, ну, там только вузы Белоруссии указываются. А вот информации, например, на конт иностранных вузов я, ну, амаль нигде не бачу. Ну, напевно, только если в интернете шукают, тогда, может быть.
Ну, я имею возможность так само учиться, але, может, только что после школы, то батьки боялись пускать за межу. Я веду на той час, сейчас не веду ничего.
Видите, я не была за межой, я не веду, какие там умовы для адукации. Есть тут так само недренные умовы для адукации. Я отримливаю уже 5-й курс и лечу, что адукация на довольно высоком уровне.
Так, у Москвы я хотела на философию, а это у Польши, ну, тоже что-нибудь с мастерством связано. Не ведали, однако можно знайти информацию, когда попытаюсь у людей, а так не.
Не хотела. Я навод у Минск не хотела ехать. Я народилась у Гродно. Я училась у Гродно. Я училась на белорусской мове 9 классов. Я люблю наш город. Я хочу знайти работу именно тут. Но зараз паутина интернет и вельми усебакова рассказывая про замежные вузы, не только про замежные, але и про наши, республиканские. Чому не?
Это такое спрэчанае пытанне. Я думала об этом. Ну, мне здавалася, что вось там, калі сябры рассказывали, что вось некаторые вучацца, что так само было б недрэнна і мне. Але, на мою думку, нават калі, ну, напрыклад, я беларуска приеду у какую-нибудь краину, там Китай, Англию, на вот ту самую Литву. Я не буду володать тем спектром прав у чужой краине, какие маю у своей. Это тычется не только самого процесса навучания. Так само я не володую всей информацией в том, как там процесс навучания это проходит. Але у большинстве выпадков это закрытый какие-нибудь пенсионат, где студенты навучаются, как студенты городок таки, и бачить всю, ну, по-русски глубинку краину, в якой учишься, ты не бачишь. Ты ось только як у замкнутым просторы неким научаешься.
Наш корреспондент записал меркаванне жыхароў Гародні адносна вучобы за мяжой.
Я фокусавалася на Данії, Швеції і Норвегії, тому що в гэтых країнах навучання було бесплатне для всіх замежнікаў.
Галіна Ященка вучылася і працавала по своей специальности у стратегии финансов у нескольких краинах, у Беларуси, Польши, США, Дании.
Скажем так, датская система вельми скирована на самостоятельность студента. Там фактично вот лекции, когда у тебя там 4 предмета на семестр, то фактично может быть там в сумме 6 лекций в день.
Выник этой переважно самостоятельной учебы оценивается на испыте, который все вырашает, и в этом во университетах у разных краинах на Заходе есть отрознивание.
Вот твоя финальная знака – это то, что ты отримал на испыте, 100%. Вот у них такая система. Мне, например, я на особисто не вельми подобается. Я вельми люблю американскую систему, где финальная знака, и она разделена на полную категорию, то есть частка финальной знаки – это твоя присутствие, там частка, это там бизнес-кейсы, какие ты робишь, там еще частка, это презентации, праца в группах и так далее. Больше я училась в университете таким, где они больше уже до американской системы приходили, где вельми такие широкий спектр разных форм научения подчас учебы певного предмету, и тому так само мне больше подобалось.
Галина отримала диплом, я напрацую для американской компании во Усходней Европе, плануя вертаться в Беларусь по особистых причинах. У тем, что она будет иметь и там такую працу, якую пожадая, я на упевню. Евген Красюк еще протягивает свою учебу у Швеции.
Особливості шведської системи два вибори є. Спочатку можна вивчати курси, подобрані викладчиками, і ця програма відповідає некій кількості балів. Є інший вибор, це самому вивчати ті курси, які здаються цікавими, і набирати таку ж кількість балів. Тоді у чоловіка більш свободи вибору. І менавіто так я і зробив.
Ні у яким випадку нельга сказати однозначно, що західна едукація во всім лепшая, де у різних країнах своє особливості. Як правильно шукати інформацію для навучання за мяжой, знайсти менавіта своє, для гэтага тих, хто вернулися на радзіму після вучоби за мяжой і створили новий мультимедійний часопіс.
А ще у нас буде виходити пару номерів хутка, у тим ліку про такі студентські, ми його назвали лайфхак. Тобто це як виживати студентам у Білорусі.
Як знайти видання? Вони з'явиться у інтернеті наприкінці году, а тепер можна підписатися, принаймні праз живий журнал.
І можна так само праз наших розповсюдників, які з'являються у місцях, де шмат молоді. Ну, це така більш неформальна можливість. Тобто, щоб вже отримати 100%, то треба підписатися.
Посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а зі мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях «Свобода» подрихтовала і вела Тетяна Поклад. Передачу «Гость на свободе» ви почуєте після обвестки.
Белсат – першая незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз у эфіры гость на свабодзе. Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды в інтэрнэце» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗШ ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗШ ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗШ ў Белградзе. З 93-го па 95-й год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югославіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95-го па 99-й з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта, Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара ЗША ў Мідхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту ЗША, а таксама дзвюмя узнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гадыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца з супрацоўнікаў ураду ЗША, выконвае абавязкі часовага павернага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне.
Калі амбасада ЗША адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk.
Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах – у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы.
Сергей з Піншчыны. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у США для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы?
Па-першае, варта адзначыць, што пераважна большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі.
Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй.
Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча, пытаецца Віктар з Гомелю.
Па шырасці я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне ЗША да ўмоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз?
Што тычыцца пляну еўрапейскага звязу і яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням ЗША ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да умоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Аляксандрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтак званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам.
Шчыра дзякуй ЗША за падтрымку Радыё Свабоды і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар.
Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашыя сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці може жыхар Беларусі набыць у США дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у США. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у США, трэба мець адпаведны юрыдычны статус.
Яўген Орса, маладзечна. Спадармур, ці не зацікаўленая США ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расіяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расіі, нікому больш не была патрэбная?
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Мы глядзім на Беларусь як на суверэнную незалежную краіну са сваёй будучыняй і хочам, каб яна засталася суверэннай і незалежнай краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтанам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтан дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтанам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтан і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтан, жонка, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 94 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтана беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі два амерыканцы, калі іхні паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95 году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтана нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер, цягам амаль году. Таму погляд адміністрацыі Клінтана на Беларусь змяняўся са становчага на адмоўны. Але я цалкам упэўнены, што Хілары Клінтан, як дзяржсакратар, самастойна складзе сябе думку пра Беларусь. Яна, вядома ж, будзе праінфармаваная намі з амбасады да нашымі калегамі з дзяржаўнага дэпартаменту пра сітуацыю ў Беларусі. На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» і журналістаў нашага радыё адказваў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Перад тым, як прагучыць экспертыза свабоды, Юрась Бушляков нагадае асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. А зараз у нашым эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача «Вайна». Аўтар перадачы Вячаслаў Ракіцкі.
Вялікай айчыннай вайной у былым СССР называюць вызваленчую барацьбу савецкіх народаў супраць фашыстоўскай нямецчыны, яе саюзнікаў і памагатых. Гэта частка другой сусветнай вайны 1939-1945 гадоў. Працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 9 траўня 1945 году. На тэрыторыі Беларусі працягвалася з 22 чэрвеня 1941 да 28 ліпеня 1944 году.
Сёння тэрмін «Вялікая айчынная вайна» відаць уласцівы толькі для Расіі, Беларусі і для часткі Украіны. Нават для Захаду, былых партнёраў па антыгітлерскай кааліцыі, дзе перамога над гітлераўцамі ніколі не аспрэчвалася, слова «вялікая» ўсё ж неўжывальнае.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Олег, партнеры СССР у антыгітлераўскай кааліцыі вайну 40-х гадоў мінулага стагоддзя называюць другой сусветнай, тым самым падкрэсліваючы, што яны не былі выключэннем у агульным шматнацыянальным змаганні з фашызмам. Яны адны з шэрагу змагарных краінаў. У СССР вылучалася з агульнай вайны яшчэ адна, вялікая айчынная. Чаму?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі апелююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 1939 году, калі нямецкая напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 1939 году Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званай арміі Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікая айчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія з беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС ці брыгада Зіблінга, да якой былі далучаны беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44-го года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44-го году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыне быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшкі дывізіі Зіглінга ў Прусію. Частка была далучаная да арміі Ўласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45-м годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ўрэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45-го года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі прынямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесі быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная бальшыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць партызанах. У першай палове 43-го года ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, большасць усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусы ўсяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, яшчэ працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. тим більш не була і чинною розуміння як війни виключно народу СССР з німецькими фашистами, бо білоруси змагалися на боку союзників. Були, як ми вже казали, і люди, які однаково змагалися чи хотіли змагатися як з німецькими окупантами, так і з совєтами. У кожного була своя правда. Але головне, хронологічна війна у Білорусі не супадає з війною, якою вели інші народи СССР.
Як довго буде існувати міт про трагедію середини 20-го століття, як про Великую Айчинную войну?
Питання Великой Айчинной войны стане менш болючим годов про 20-30. Всему свой час. С большего адыдия поколения ветеранов, и тому просто мы не будем так болюче глядеть на этой подеи.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
На хвалях Радіо Свабода ви слухали передачу «Белоруская Атлантида. Життё и смерть митов», якую падрыхтаваў В'ячаслаў Ракіцкий.